në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Dialogu i paralajmëruar Prishtinë-Beograd ka filluar të interpretohet në forma krejtësisht të kundërta nga të dy palët. Analistët në Beograd thonë se elita politike rreth Boris Tadiçit ka pasur dhe mban qëndrim ambivalent në raport me Kosovën. Amerikania Sara Shurd, që ka qenë burgosur për më shumë se një vit në Iran, është bashkuar me nënën në kryeqytetin e Omanit në Muskat. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do të ndërmjetësoj sot bisedimet e drejt për drejta izraelito-palestineze në Jerusalem. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, një program i financuar me fondet e ndihmës së paraantarësimit të Bashkimit Evropian do të ndihmojë 40 kompani kosovare. Mbështetja do të orientohet për ato biznese që veprojnë në zonat rurale dhe në fushën e bujqësisë, biznese të drejtuara nga femra apo kompani që kanë strategji të posaçme për punësimin e pakicave dhe personave me aftësi të kufizuar. Beograd, ekziston një klim shumë e favorshme brenda Bashkimit Evropian për të çuar përpara aplikimin e Serbisë për antarësim, tha presidenti serb Boris Tadić. Antarësimi në Bashkimin Evropian sjell me vete dhe fonde të konsiderueshme që në rastin e Serbisë mund të llogariten deri në 2 miliardë euro në vit në formë grantesh. Askush nuk ka të drejtë avonoj procesin, tha Tadić. Muskat, Amerikania Sara Shurd, që ka qenë burgosur për më shumë se një vit në Iran, është bashkuar me nënën në kryeqytetin e Omanit, Muskat. 32 vjeçaria u lirua të martën nga burgu e vin në Teheran. Shurd tha para gazetarëve se do të fokusohej në lirimin e dy amerikanëve të tjerë.
I want to thank President Ahmadinejad.
Duhet falenderoj presidentin iranian Ahmadinejad, zyrtarët iranian, figurat fetare si Ayatullah Khamenei dhe çdo kënd që ka qenë i përfshirë në lirimin tim. Nga sot gjithpuna ime do të përqendrohet për lirimin e të fejuarit tim Shane Bauer dhe miku tim Josh Fatal, pasi nuk mund ta shijoj lirin tim pa ta. Ata nuk e meritojnë të jenë në burg, tha Shurd. Lirimi i Shurd u bë pas pagesës prej 500 mijë dollarësh për lirimin me kusht. Qeveria amerikane tha se nuk ka qenë e përfshirë në asnjë lloj pagese. Jerusalem, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do të ndërmjetësoj sot bisedimet e drejtë për drejta izraelito-palestineze në Jerusalem. Takimi i sotëm vjen pas atij të mbajtur dje në Egjipt mes kryeministrit izraelit Netanyahu, presidentit e autoritetit palestinez Benjamin Netanyahu, Mahmud Abbas dhe me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara.
We're here today because we are convinced that the legitimate
Jemi këtu pasi jemi të bindur se aspiratat legjitime të të dy popujve nuk janë të papajtueshme. Jemi të bindur se paqja është e nevojshme dhe e mundshme, tha Hillary Clinton. Kombet e Bashkuara, vendet anëtare të OKB-s hodhën poshtë kërkesën e Bashkimit Evropian që kreu diplomacisë evropiane të flasë në takime të organizatës botërore në emër të bllokut prej 27 anëtarësh. Kërkesa evropiane u kundërshtua nga vendet afrikane, ato të Karaibeve si dhe Irani e Venezuela. Londër, shoqëria duhet të ndërgjigjësohet lidhur me efektet e dëmshme të internetit, rrjeteve sociale dhe lojrave kompjuterike mbi trurin e njeriu, tha baronesha Susan Greenfield, një nga shkencëtarët më të njohura në fushën e neurologjisë. Sipas shkencëtares britanike, përdorimi i motorëve të kërkimit në internet mund të dëmtojë aftësinë tonë për të mësuar, derisa lojrat kompjuterike mund të na bëjnë më të paqet në jetën e përditshme. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Dialogu i mundshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga të dyja palët shihet në mënyra të kundërta. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se nuk do të ketë asnjë fillim dialogu që mund të çojë te bisedat për çështje politike dhe statusin. Ndërkaq që Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, thotë se asnjëra nga palët nuk është në gjendje që të imponojë qëndrimin e vet. Nga Prishtinë raporton Bekim Bislimi.
Ende nuk mund të flitet për ndonjë agjend të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por kurdo që do të ketë tentime që të niset dialogu eventual, është më se e qartë se pala kosovare nuk do të nisë kurfar bisedimesh që kanë të bëjnë me çështjen e brendshme të Kosovës, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se të vetme çështje që mund të bisedojnë me Beogradin janë temat me karakter teknik.
Nuk mund flitet tash për tash për asnjë lloj agjende apo formatit të bisedimeve apo të këtij bashkëpunimi që ne shpresojmë do të jetë konstruktiv, por që në rast se një gjë e tillë ndodh në të ardhmen e afërt, atëherë me siguri se do të jenë temat të cilat do trajtohen, do të jenë pikërisht siç kemi thënë temat karakteri teknik, të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e cilësisë të jetës të shtetarëve në të dy shtetet.
Zëdhënësi Krasniqi ka dhënë këto vlerësime pas deklaratave të disa zyrtarëve serb, të cilët citohen të kanë thënë se Serbia do të modifikojë qasjen ndaj negociatave varësisht nga formati i tyre, por zyrtarët serb gjithashtu theksojnë se në një dialog të mundshëm mes Prishtinës dhe Beogradit, bisedat për statusin janë të pashmangshme, nisur nga qëndrimet e kundërta të Prishtinës dhe Beogradit, ende nuk ka në horizont asgjë të qartë se për çfarë mund të diskutohet në bisedat eventuale. Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, thotë se Serbia nuk insiston që dialogu me Kosovën të filloj me njëherë, por si pas ti bisedimet duhet të ndodhin.
Mislim da može, jer normalno niko ne treba da ima pretenzije da sve svoje stavove nametne drugoj strani. Naprotiv,
mendoj se mund të bisedohet, sepse askush nuk duhet të paraxhikoj që të gjitha qëndrimet e veta t'ia imponoj palës tjetër. Përkundrazi, mendoj se në këtë pikë nuk guxon të ketë imponime, por interesi është që të dyja palët gjatë bisedimeve t'i valorizojnë interesat e tyre. Interesi është që të kemi stabilitet politik dhe paqe. Kjo nuk do të mund të arrihet nëse nuk hym në bisedime për disa çështje teknike, por në fund kjo do të rezultojë edhe me bisedime për statusin, tha Ivanović. Por zëdhënësi qeverisë së Kosovës ka kundërshtuar prerazi se mund të fillojnë ndonjëherë bisedime që lidhen në çfarëdo forme me çështjen e statusit të Kosovës dhe rregullimin e brendshëm kushtetues të saj.
Ajo që është 100% e qartë dhe sigurt, pa marrë parasysh se çka thot kush thot në Beograd apo Gjetiu, nuk do të ketë asnjë fillim i cili mund të çojë tek bisedat për çështje politike.
Në anën tjetër, Ivanović ka shprehur mendimin se dialogu eventual në mes Prishtinës dhe Beogradit do të duhet të fillonte me një temë e cila, siç tha ai, nuk duhet të jetë kontroverse. Në këtë rast tema më e qelluar sipas tij do të ishte çështja e personave të zhdukur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
A sinjalizon rezoluta miratuar në Kombet e Bashkuara ndryshim të kursit politik të Serbisë ndaj Kosovës? Ekspertët serb në Beograd thonë se ndryshim ka, por se duhet pritur nëse ajo është thelbësor apo vetëm sipërfaqësor. Kronike përgatitur. Analistët në Beograd thonë se ndryshimi drejt trajtimit më pragmatik të çështjes së Kosovës nuk do të thotë edhe kthesë politike. Tash është krejt evidente se dialogu Prishtinë-Beograd që paralajmërohet do të jetë shumë i vështirë. Zyrtarët serbë, duke shfrytzuar dy kuptimësi në rezolutës së Kombeve të Bashkuara, me të cilën të dy palët ftohen për dialog, në deklaratat e tyre tashmë kanë inkorporuar edhe atë që rezoluta nuk e përmban, se do të bisedohet edhe për statusin e Kosovës. Në këtë kontekst, analisti Beogradas Vatroslav Vekarić thotë:
"Sadašnji trenutak na neki način pokazuje da je
Časti tashmë dëshmon se një pjesë e konsiderueshme e elitës në pushtet ka miratuar ndryshimin në çastin më racional e problemit. Kjo forcon agjendën evropiane të Serbisë, por gjërat nuk janë as të thjeshta ose bardhëzi. Kosova do të mbetet edhe më tutje problem dhe rrjedhimisht nuk mund të flitet për stabilitet përfundimtar, thotë Vekarić. Edhe avokati i njohur Sergja Popović thot për Radio në Evropa e Lirë se në qëndrimin e udhëheqjes në Beograd shehanim nga integrimet evropiane në raport me Kosovën, por shton se elita politike serbe nuk është liruar nga hezitimet dhe ambivalenca. Gjithsesi që disa sinjale pozitive janë regjistruar, por gjithë kjo lëvizje është shumë ngadalshme. Presion në bën edhe opinioni që tashmë ka filluar sulmet ndaj pushtetit, duke kërkuar dorëheqje dhe zgjedhje të reja. Rrjedhimisht kjo çështje rreth Kosovës do të shkojë shumë ngadalë, thotë Sergja Popović. I pyetur nëse Boris Tadić ka bërë kthesën duke i dhënë përparësi integrimeve evropiane në raport me Kosovën, Srđa Popović pohon.
On je dobio izbore sa Kosovo i Evropska unija i već tada je bilo jasno...
Tadići ka fituar zgjedhjet me shprehjen edhe Kosova edhe Bashkimi Evropian dhe që atëherë ka qenë qartë se kishim të bënim me program të dyshimtë. Kjo dy kuptimsi ka vazhduar dhe po vazhdon edhe sot në politikën e Tadićit, konkludon Srđa Popović.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
15 shtatori është dita ndërkombëtare e demokracisë. Zyrtarë të lartë të institucioneve të Kosovës dhe opozita kanë pikpamje krejtësisht të ndryshme rreth zhvillimit të demokracisë. Të parët tonë se ajo është jo vetëm aspirat, por edhe realitet në Kosovë, ndërsa opozita pohon se Kosova duhet të punoj shumë për të arritur nivelin e duhur të demokracisë. Kronike korespondentit tonë Prishtinë Arton Konushevci.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se demokracia në Kosovë nuk është vetëm aspirat, por edhe një realitet i ri që po ndërtohet çdo ditë.
Procesi demokratik po e përshkron gjithë jetën në Kosovë, duke ndryshuar atë të gjitha fushat e saj, politike, ekonomike, shoqërore, kulturore e artistike.
Ndërkaq zëvendës kryeministri i Kosovës Haledin Kuçi tha se niveli i demokracisë në Kosovë mund të krahasohet me vendet e rajonit. Sipas tij, në Kosovë ekzistojnë mekanizma si vendore ashtu edhe ndërkombëtar që synojnë të zhvillojnë një demokraci të mirëfillt.
Shkalla e demokracisë është besoj në nivelin e një vendi postkonfliktual dhe tranzicional, që është besoj më shumë apo dukshëm më mirë se sa vendet e rajonit, por me ambicie që të kemi një zhvillim edhe më të gjerë të saj. Demokracia është nocion, do thëja, i ri për vendet postkomuniste, por është një nocion i aspiruar për gjithë ne, me këtë drejtim ka vullnet, ka gatishmëri dhe ka mekanizma edhe vendor dhe ndërkombëtar.
Por përfaqësuesit e partive politike opozitare konsiderojnë se niveli i demokracisë në Kosovë edhe 11 vjet pas luftës ende është në hapat e parë të ngritjes së saj. Deputeti dhe ish kryeministri i Kosovës Bajram Kosumi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mendon se demokracia në vend ende është, si shpreh ai, në një mjegull.
Në këto 70 vite nuk ka ecë shumë përpara, ka mbetë te hapat e parë, ka mbetë ende sillet dhe mbështillet te parimet më elementare të demokracisë. Ende janë të mjegulluara çështjet si zgjedhjet, për shembull votimi i lirë, ende është mjegulluar.
Kosumi ka përmendur disa raste ku ka shkelje të demokracisë në Kosovë.
Ka shumë, unë po përmend vetëm një shembull, me një shembull marrëdhënien qeveri-kuvend, ku qeveria nuk ka nevojë shumë për kuvend, roli i kuvendit është shumë i zbehur, jo për shkak të mospunës kuvendit, çish po interpretohet nganjëherë, por për shkak të mos mundësisë për të pasur një rol, sepse qeveria aktuale bën shumicën absolute në kuvend dhe çfarë cilin do ligj, edhe ligjin më të kesh, më të mbrapsht bot mund ta kalojnë kuvend pa asnjë problem. Pa demokraci të vërtet nuk ka Kosovë stabile. Dhe unë si individ, si qytetar i Kosovës, dhe si luftar që 30 vjet për lirinë dhe demokracinë e Kosovës, nuk e ndjej misionin tim të përfunduar nëse demokracia në Kosovë nuk është e instaluar si duhet.
Edhe Rita Hajzeraj, nën kryetare e grupit parlamentar të AKR-s, thotë se që pas shpallis e pavarësisë së Kosovës, Kosova dhe institucionet e saj dhe duhej të ishin më demokratike.
Konsideroj që demokracia në vendin tonë ende është zbet dhe nuk mendoj që është në nivelin e duhur. Neve kuptojmë që është shteti në tranzicion dhe duhet bërë shumë për të arritur nivelin e demokracisë cila zbatohet në Evropë dhe në botë, por duhet ndrej mentaliteti qeverisës.
Organizata e Kombëve të Bashkuara shpalli 15 shtatorin ditën ndërkombëtare të demokracisë dhe ftoi të gjitha shtetet anëtare, organizata joqeveritare dhe individë të festojnë ditën ndërkombëtare të demokracisë me qëllim të ngritjes së vetësimit të publikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim përmbajtjet kryesore të edicionit. Dialogu i paralajmëruar Prishtinë-Beograd ka filluar të interpretohet në forma krejtësisht të kundërta nga të dy palët. Analistët në Beograd thonë se elita politike rreth Boris Tadićit ka pasur dhe mban qëndrim ambivalent në raport me Kosovën. Amerikanja Sara Shurd, që ka qenë burgosur për më shumë se një vit në Iran, është bashkuar me nënën në kryeqytetin e Omanit në Muskat. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do të ndërmjetësoj sot bisedimet e drejtë për drejta izraelito-palestineze në Jerusalem. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.